Assalomu alaykum aziz va mehribon birodarlar. Yana mavzularimiz orqali siz aziz do'stlarimiz bilan uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, marhamat, siz uchun navbatdagi mavzularimizdan biri. Aziz birodarlar, ko'pchiligimiz harbiy xizmatda bo'lganmiz va bizga armiya, askar, qo'mondon degan so'zlar yaxshi tanish bo'lsa kerak. Armiyada har bir askar uchun bilmayman, hozir yoki o'ylab ko'raman degan so'zlar deyarli begonadek bo'lib qoladi. Sababi boshliq aytgan buyruqni so'zsiz bajarish kerak. Aziz birodarlar, endi shu hayotni masihiylik bilan solishtirib ko'raylik. Xudovand ham biz uchun qo'mondonimizdir. U ham bizlarga ayrim amrlarni bergan, ya'ni buyruqlarni demoqchimiz. Hattoki Xudovandning buyurgan amrlari har qanday dunyoviy buyruqdan ham ming barobar yuqori turadi. Shu buyruqlarni qay tarzda bajaramiz? O'ylaymanki, bunday buyruqlarni bajarish ko'pchilik o'ylaganidek oson emas. Bizning harbiy qo'mondonimiz bu qudratli Rabbimiz Iso Masihdir. U muqaddas va pokdir. Muqaddas yozuvlarda aytilganiga ko'ra, o'z qo'shnini boshqaruvchi Rabbimiz Iso Masih komil, muqaddas, nuqsonsiz va ulug'voru qudratli zotdir. Armiyadagi boshliqlarimiz esa siz va men kabi insonlardir. To'g'ri, ularga ham quloq solish va aytganlarini bajarish kerak. Lekin aytmoqchi bo'lganimiz, nima uchun eng oliy qo'mondonimiz Rabbimiz Iso Masihning aytganlarini har doim ham bajaravermaymiz? Bu haqiqatdan ham shunday. Imonlining g'alabasi ruhiy xususiyatga ega. Biz o'z dushmanlarimizni Xudo kalomi yordamida ruhiy qurol aslahalar bilan qurollanib, Rabbimiz Isoga bo'lgan ishonch hamda uning va'dalariga tayangan holda yenga olamiz. Xudo qo'shini safidagi har bir askar ma'lum burch va majburiyatlarga ega. Bu burch va majburiyatlar quyidagilardan iborat. Efesliklarga maktubining 6-bobi 18-chi oyatida yozilganidek, doimo ibodatda bo'lish juda muhim. Chunki ibodat orqali askar, ya'ni masihiy o'zida kurashish va qarshi tura olish uchun kuch borligini bila oladi. Xudovanddan quvvat oladi. Yana bir muhim narsalardan biri itoat qilish. Bu haqida muqaddas kitobingizni 2-chi Korinfaliklarga maktubi 10-bobi 5-chi hamda 6-chi oyatlaridan qanday qilib itoatkor bo'lish haqida o'qishingiz mumkin. Biz oddiy askarlarning majburiyatlarimiz qo'mondonga ma'qul kelish. 2 Timotiyga maktubining 2-bobi 4-chi oyati. O'z-o'zini boshqarish 1 Salonikalarga maktubining 5-bobi 6-chi oyati. Chidamlilik Efesliklarga 6-bob 13 hamda 14-chi oyatlar. Qiyinchiliklarga tayyor turish 2 Timotiyga maktubining 2-bobi 3-chi va 10-chi oyatlari. Jasurlik ko'rsatish 2 Timotiyga maktubining 4-bobi 6-chi hamda 8-chi oyatlari. Xullas, bundan tashqari juda ko'plab majburiyatlar bor. Shundagina biz o'z qo'mondonimizga ma'qul oddiy askar bo'la olamiz. Azizlar, mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.